Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 23. avgust 2022. godine, ja sam Zoran Subić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o novom istraživanju koje otkriva visoki procenat Australijanaca koji imaju strah od Kine i misle da je moguće da Kina vojno napadne Australiju. Govorit ćemo i o poskupljenju goriva na svetskom tržištu i u Australiji. U zdravstvenom segmentu utorkom govorit ćemo o štetnosti upotrebe elektronskih cigareta. Također donosimo intervju sa predsjednikom kluba Vesgej Cinđelić, Blagojem Šišmanovićem, povodom osvajanja drugog mesta u drugoj državnoj ligi tokom proteklog vikenda. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. U nastavku programa, novo istraživanje pokazuje da su Australijanci više zabrinuti zbog napada Kine na Australiju nego čak i ljudi sa Tajvana. Svaki deseti ispitanik ankete koju je sproveo Australijski institut za međunarodnu javnu bezbednost veruje da će Kina napasti Australiju. To je duplo veći broj ljudi ovde nego na Tajvanu, koji se plaše slične ofanzive. Također, svaki četvrti ispitanik u Australiji smatra da će Kina napasti Tajvan u bliskoj budućnosti u poređenju sa samo jednim od 20 anketiranih u samom Tajvanu, piše Julien Erreg za SBS News, a pripremila je Biljana Ristić. Svet je sa zebnjom posmatrao nedavnu posetu predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu i kineske vežbe oko ostrva koje su usledile kao posljedica te posete. Sada je Australijski institut za međunarodne i bezbednostne poslove sproveo istraživanje o stavovima građana Australije o Kini i šta misle da li je moguće da Kina izvrši napad na zemlju. Grupa istraživača koja je sprovodila istraživanje saopštila je također da je nezavisna jer ne prihvata donacije političkih partija. Institut je zatražio od jedne kompanije koja sprovodi anketna istraživanja javnosti da uradi istraživanje na uzroku od više od 1000 ljudi u Australiji i također još 1000 odraslih koji žive na Tajvanu. Alan Beam je direktor za međunarodne i bezbednosne poslove instituta. On je želeo da sazna da li se mišljenje ljudi promenilo na Tajvanu nakon vojnih vežbi Kine i u Australiji nakon dolaska na vlast nove federalne vlade, u poređenju sa sličnom anketom koja je rađena pre godinu dana.
What surprised us was that Australians remain just as fearful now.
Ono što nas je iznenadilo je to da su Australijanci i sada jednako uplašeni kao i pre godinu dana. U stvari su mnogo više uplašeni od naroda Tajvana, iako su oni upravo izloženi veoma značajnom prikazu vojne moći Kine u svojoj neposrednoj životnoj sredini. Od 1000 Australijanaca koji su odgovorili na anketu, skoro svaki četvrti misli da će Kina uskoro napasti Tajvan, a samo jedan od 20 Tajvanaca uključenih u studiju deli ovo mišljenje. Alan Beam, direktor Instituta za međunarodnu i javnu bezbednost, kaže da je taj rezultat posljedica onoga što on naziva zaostalim strahom od vremena prethodne administracije.
I think what we've had in the last 5 years or so in Australia.
Mislim da je ono što smo imali u ovih 5 godina u Australiji, dosta komentara koji su podsticali strah, posebno od strane naših političkih lidera, bacilo veoma mračnu senku na namere kineske vlade. On također primećuje da su tajvanski ispitanici možda bili svesni realnosti u Kini.
The people of Taiwan know China very well. So I think they look.
Ljudi sa Tajvana veoma dobro poznaju Kinu i mislim da gledaju na svoje okolnosti kroz drugačiju prizmu, pošto bolje poznaju način na koji Kina funkcioniše i način na koji deluje kineska vlada nego možda mi u Australiji. Međutim, Eric Chen, viši strateg američkog vazduhoplovstva, kritikuje način na koji je istraživanje sprovedeno.
The question to ask is, do you see the chances of conflict?
Pitanje koje je trebalo postaviti je da li smatrate da će se šanse za sukob sa Kinom povećati u narednih nekoliko godina. Ako pogledate podatke koje je objavio ovaj institut, vidjet ćete da se koristila veoma ograničena definicija kada je u pitanju napad i ne postoji vremenska definicija kada je uskoro. Za gospodina Chena, neslaganje između odgovora na ovu anketu u Australiji i na Tajvanu može se objasniti činjenicom da se obe populacije ne suočavaju sa istom vrstom napada iz Kine.
The form of political warfare that Australia is being coerced under is different than the type.
Oblik političkog ratovanja na koji je Australija bila prinuđena razlikuje se od vrste prinude sa kojom se Tajvan suočava. Tajvan se više suočava sa kognitivnim informacionim ratom, ali Australija se više suočava sa političkim ratnim napadima, mešanjem u rad vlade, na primjer. Također se postavlja pitanje da li tajvanski narod može biti umiren vežbama koje izvodi njihova sopstvena vojska. Gospodin Chen priznaje da su Tajvanci možda čak i previše samouvereni.
Taiwan's capability to defend itself against invasion, unfortunately, still isn't where it needs.
Sposobnost Tajvana da se brani i dalje nije tolika kao što bi trebalo da bude. Dobre, ne bih rekao da je savršena, ali i dalje verujem da će Tajvan morati dodatno da poveća svoje izdatke za odbranu u narednih nekoliko godina. Međutim, oba analitičara se slažu da Kina ne želi da se takav rat dogodi u bliskoj budućnosti. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Posljednjih mjeseci beleže se učestala poskupljenja goriva na svjetskom tržištu, pa ni Australija nije izuzetak. Jedna od mera koja je bar delimično ublažila ovaj rast i njegov uticaj na sve veće troškove života je privremeno smanjenje akciza na gorivo koje je uvela prethodna savezna vlada. Međutim, pošto taj aranžman uskoro ističe, a sadašnje vlasti su najavile da ga neće produžavati, milioni vozača širom Australije pripremaju se za novi rast cena. Evo šta su zabeležili Sunil Avasti i Ryan Tema iz informativne redakcije SBS-a.
Visoke cene goriva u Australiji proteklih mjeseci su zabeležile pad zbog snižavanja državne akcize na naftne derivate. Prethodna savezna vlada je u martu donela odluku da prepolovi uobičajenu stopu sa 44,2 centa na 22,1 cent po litru. Međutim, ukaz o ovom smanjenju akciza ističe 28. septembra, a novi vladin kabinet jasno je stavio do znanja da produžavanja tog roka neće biti. Marion Terrill je ekspert za saobraćajna pitanja na Grattanovom institutu. Ona kaže da su cene nafte kao glavna determinanta cene benzina uvek bile nestabilne, iako to mnogi verovatno i ne primećuju. Veoma je teško predvidjeti jer je cena nafte veoma promenljiva. To naročito primećujemo sada, ali je zapravo uvek bila prilično promenljiva. Savezna vlada je objavila da je dosadašnje smanjenje akcize koštalo državu ukupno 3 milijarde dolara i da je to teret koji budžet više ne može da izdrži. Što se tiče samih akciza na gorivo, Marion Terrill smatra da je to porez koji ima smisla.
Because we don't have an economy-wide carbon tax.
Ona podsjeća da u celoj privredi ne postoji porez na ugljenik, tako da malo skuplje sagorevanje fosilnih goriva deluje kao da je u stvari porez na ugljenik. Samim tim delimično utiče na ljude da manje voze automobile. Prema Terilovoj to je jedan od razloga zašto je akciza na gorivo prilično dobar potez. A drugi je taj da, iako možda gunđamo i žalimo se, ljudi zapravo ne reaguju toliko na promjenu cene goriva. Uglavnom ne menjamo navike i količinu potrošenog goriva, što iz ekonomskog ugla akcizu čini prilično efikasnom za budžet. Ipak, mnogi se pitaju šta će se desiti sa cenama goriva kada se akcize vrate na pređašnji viši nivo. Dr. Lurijan De Mello, viši predavač na poslovnoj školi Univerziteta Macquarie, upozorava da bi to moglo povećati troškove roba i usluga, s obzirom na to da se veći deo lanca snabdevanja oslanja na vozila na dizel pogon.
If crude oil remains under $100 a barrel, I think, you know, petrol prices are going to remain.
Ako sirova nafta ostane ispod $100 po barelu, mislim da će cene benzina ostati niske, ali najveća briga je dizel jer je njegova cena oko $2.20 do $2.30 na nekim pumpama. Ako cene nafte padnu do kraja septembra, želimo da padne i cena dizela, jer će u suprotnom skup dizel imati daleko štetnije uticaje na ekonomiju, istakao je dr. De Mello. Ako se gleda dugoročnije, dr. De Mello kaže da je vraćanje akciza na stari nivo zapravo kombinacija dobrih i loših vesti.
We could try and secure more supplies. I mean, you have to keep in mind that.
Mogli bismo da pokušamo da obezbedimo više zaliha, jer treba imati na umu da Australija uvozi 90% svog goriva. Treba izgraditi skladišne terminale ili pretvoriti stare rafinerije u rezervoare za skladištenje, ali mi nemamo ogroman kapacitet za kupovinu i skladištenje goriva u vreme kada je ono jeftino. Dobra stvar je to što imamo raznovrsnu ponudu, iako se uglavnom koncentrišemo na Singapur, Južnu Koreju, Maleziju, gorivo također dobijamo i iz Amerike, a ponekad i iz Indije. Dr. De Mello kaže da prva stvar koju potrošači mogu da urade za sopstveni budžet jeste da redovno koriste aplikacije za mobilne telefone koje prate i upoređuju cene goriva. Dakle, za početak treba naći najbolju ponudu, jer ušteda i na razlici od 15-20 centi po litru nije zanemarljiva, pišu Suni Lavosti i Rejen Tamer za SBS News. Moje ime je Branko Cvetojević. Vi slušate program na srpskom SBS radija. Ostanite sa nama.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vi slušate SBS radio na srpskom jeziku. Sledi tema iz Srbije. Direktoru Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Arno Gujonu, je 18. avgusta ukinut Twitter nalog, pa mu je dan kasnije vraćen, a juče Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštava da su Twitter nalozi 7 ambasada Srbije u svetu i Generalnog konzulata Srbije u Čikagu ukinuti. Hranislav Nikolić opširnije o toj temi.
Twitter nalog direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arnoa Gujona ukinut je u četvrtak, objavio je istoga dana Gujon na svom Facebooku. Upravo mi je Twitter bez obrazloženja suspendovao nalog na kojem sam imao 34.000 pratilaca. Arno Gujon suspendovanje svog Twitter naloga na toj društvenoj mreži vidi kao direktan napad na slobodu mišljenja i govora. On je za Tanju tim povodom kazao:
ukinut mi je taj nalog nakon što sam raskrinkao u jednom tweetu kontroverznu anketu koju je objavila televizija N1 u jednom tweetu, prema kojoj oko polovine građana Srbije je spremno da prizna nezavisnost Kosova i zaboravi na Kosovo i Metohiju. Inače, ta anketa je napravljena u martu ove godine i puštena tek prekjuče u medijima. Ja sam to nazvao propagandom, a ne anketom. Ta anketa je napravljena od strane jedne nevladine organizacije koja sarađuje sa stranim vladama i nakon toga Twitter mi je suspendovao nalog. Zanimljivo je to što baš takve nevladine organizacije, baš kao i takvi mediji, su najglasniji kad treba da govore o slobodi medija, o slobodi izražavanja i o slobodi mišljenja. Ovo je direktan napad na moju slobodu mišljenja, na moju slobodu govora. Nažalost, to nije prvi put. Prethodnih 18 godina od kada se bavim i humanitarnim radom na Kosovu i Metohiji, od kada govorim o kršenju osnovnih ljudskih prava za Srbe na Kosovu i Metohiji, Dešavalo mi se to više puta, bio sam cenzurisan u pojedinim francuskim medijima. Nažalost, bio sam i cenzurisan u pojedinim srpskim medijima. Bio sam hapšen na Kosovu i Metohiji, dobio sam i pretnje. A sad, eto, prvi put na jednoj društvenoj mreži sam cenzurisan. Očigledno je to cena koju čovjek mora da plati kad želi da brani istinu, kad želi da brani pravdu, kad želi da brani slabije i da se bavi humanitarnim radom na Kosovu i Metohiji. Nažalost, u takvim situacijama nema obrazloženja, tu je uvek objava, odnosno informacija da vam je nalog suspendovan. U mom slučaju piše da mi je trajno suspendovan. Nadam se da ću ipak uspeti da ga povratim i da oni revidiraju tu proizvoljnu odluku koja nema smisla. Prethodnih 10 godina objavljujem svaki dan razne vesti na nekoliko jezika o Srbiji, o situaciji na Kosovu i Metohiji. I sad baš kad je situacija na Kosovu i Metohiji izuzetno napeta, oni su mi ukinuli taj nalog.
Već sutradan, dakle u petak, kompanija Twitter je saopštila da su u slučaju suspendovanih naloga u Srbiji greškom preduzete mere prinude na nekim nalozima i oni su vraćeni. Reč je o suspenziji naloga nekoliko bivših i aktuelnih političara, kao i direktoru Uprave za saradnju s dijasporom. A Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je juče da su Twitter nalozi ambasada Republike Srbije u Jermeniji, Iranu, Indoneziji, Nigeriji, Zimbabveu, Gani i Kuvajtu, kao i generalnog konzulata u Čikagu, suspendovani bez ikakvog obrazloženja ili prethodne poruke kojim bi se ukazivalo na eventualne povrede pravila komuniciranja na toj društvenoj mreži. Apsurdno je što je niz naših diplomatsko-konzularnih predstavništava cenzurisano na jednoj društvenoj mreži koja se hvali time da promoviše demokratiju i pluralizam mišljenja. Ocenjuje se, između ostalog, u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 36 minuta. U zdravstvenom segmentu utorkom govorit ćemo o štetnosti upotrebe elektronskih cigareta. Prema najnovijem izveštaju organizacija Cancer Council i Quit Australia, većina Australijanaca podržava akciju za bolje regulisanje njihovog korišćenja. Naime, od pre godinu dana nezakonito je, bez važeće dozvole ili recepta, prodavati elektronske cigarete koje sadrže nikotin. Ali, imajući u vidu da su tada takozvani vejpovi dostupniji nego ikad, njihova nezakonita prodaja preti da poništi decenije uspeha javnog zdravlja u Australiji, piše Hana Kvon iz informativne redakcije SBS-a. Prilog je pripremio Branko Cvetojević.
Primamljivi mirisi i jarke boje pakovanja doprineli su da elektronske cigarete ili vejpovi postanu veoma popularni, naročito među mladim ljudima. Međutim, saznanje da mogu da izazovu zavisnost, kao i nedostatak saznanja šta se zapravo sadrži u njima, predstavljaju veliki razlog za zabrinutost kako one mogu da utiču na zdravlje ljudi. Korisnici koji su uspeli da ostave elektronske cigarete kažu da je bilo veoma teško prestati. Jedan od njih je Dylan, koji tvrdi da mu je bilo lakše da se odrekne duvana.
I used to smoke cigarettes and I never had a problem stopping.
Pušio sam cigarete i nikada nisam imao problem da prekinem. Nikada nisam došao u situaciju da moram da stavljam flastere ili da koristim nešto slično za odvikavanje. Jednostavno, kada sam hteo, samo bih prestao. Ali zavisnost od elektronskih cigareta je u mom slučaju veća. Pokušao sam nekoliko puta, ali teško mi je da prestanem. Uspevao bih na nekoliko dana, ali sam se uvek vraćao. Mislim da je zavisnost veća, verovatno zbog činjenice da su vejpovi mnogo pristupačni i da imaju mnogo lepši miris i ukus od cigareta. Direktorka odeljenja za politiku kontrole raka u organizaciji Cancer Council Australia je Megan Warlow. Ona kaže da su elektronske cigarete namjerno dizajnirane na ovakav način. Izgledaju privlačno, plasirane su na tržište u ukusima i dizajnu koji su zanimljivi za mlađe ljude. Također ljudi se s vejpovima lako povezuju preko svojih vršnjaka, ne znajući da u stvari imaju pristup ilegalnom proizvodu, kaže Megan Warlow. Nedavno objavljeno istraživanje ukazuje na to da većina Australijanaca podržava namjeru da se upotreba elektronskih cigareta bolje zakonski reguliše. U zajedničkom izveštaju organizacija Cancer Council i Quit Australia otkriveno je da 83% Australijanaca zapravo želi da se savezna i državne vlade obračunaju s ilegalnim prodavcima vejpova sa nikotinom bez važećeg recepta. Dr. Sara White, direktorka organizacije Quit Victoria, rekla je za SBS News da su većina korisnika elektronskih cigareta mladi ljudi, starosti između 18 i 24 godine. That worries us greatly because that 18 to 24 year old age group. To nas veoma zabrinjava jer je stopa pušenja običnih cigareta među ljudima od 18 do 24 godine zapravo veoma niska. To znači da oni uglavnom koriste vejpove pod utjecajem aktualne kulture i trendova, a ne kao sredstvo za odvikavanje od pušenja. I kada vidite da 3/4 mladih u tim godinama kažu da vejpovi izazivaju veliku zavisnost, znamo da je to odraz problema s kojima se suočavaju oni mladi ljudi koji ih koriste. Dr. White kaže da su elektronske cigarete prvi put predstavljene u nadi da bi mogle da pomognu starijim osobama da prestanu da koriste duvan. Dylan kaže da je i on u početku verovao u to. Mislim da su ljudi isprva vidjeli elektronske cigarete kao neko prelazno rješenje u odvikavanju od pušenja. U tu svrhu ja mogu da ih vidim kao pozitivnu stvar, ali mislim da se sada pretvorilo u nešto poput epidemije. Upotreba vejpova postaje potpuno isto što i pušenje cigareta. Dr. White kaže da je vjerovanje da su elektronske cigarete manje štetne po zdravlje od običnih cigareta postalo opasna zabluda. Borimo se protiv koncepta u koji mnogi veruju, a to je mišljenje da je vape bezopasan, neka vrsta pare, ali zapravo nije tako, upozorava dr. White i dodaje da ono što izlazi iz elektronske cigarete je tehnički posmatrano aerosol, dakle hemikalije, fine čestice i teški metali pod pritiskom. A kada ljudi puše vape, osobe oko njih udišu ono što oni izbacuju kroz dim, a to je opet neki aerosol. Zato je zaista važno ne koristiti elektronsku cigaretu u blizini drugih ljudi, kaže doktorka White. Studija Cancer Councila i Quit Australia pokazuje da većina Australijanaca također veruje da elektronske cigarete izazivaju veliku zavisnost. Od 3522 ispitana odrasla Australijanca, preko 70% njih se složilo s tim. Khalid Alkovalade iz Sidneja je počeo da koristi elektronske cigarete na početku lockdowna uvedenog zbog pandemije COVID-a. Danas ih, kaže, upotrebljava samo povremeno. I think over time it started to become obvious that this was like messed up.
Khalid iznosi mišljenje da je vremenom postalo očigledno da vejpovi stvaraju zavisnost, pritom i ne znamo šta je u njima. On dodaje da je ranije pušio i druge cigarete kao i šišu, ali da je sadržaj nikotina u vejpovima strašno veliki, jer kada prestanete da ih pušite postajete nervozni i sluđeni. Žudnja i potreba za povlačenjem dima iz vejpa su gori od bilo kog drugog nikotinskog proizvoda, dodaje Khalid. Od 1. oktobra prošle godine prodaja elektronskih cigareta s nikotinom bez važeće dozvole ili lekarskog recepta postala je nezakonita. Doktorka White kaže da je problem što zakoni nisu usklađeni tako da dozvoljavaju laku regulaciju. Vejpovi se provlače kroz rupe u zakonima o drogama, duvanskim proizvodima i toksičnim materijama. Zato je potrebno da savezna vlada preduzme više na granicama, na ulasku te robe u zemlju. Također potrebno je da državne i teritorijalne vlade razbiju lanac prodaje na maloprodajnom nivou. Nije u redu da deca od 14-15 godina mogu da uđu u prodavnicu duvana i bez pomuke kupe takve stvari. stvari, a trgovci na malo opet znaju da neće upasti u nevolju zbog toga. Khalid pak kaže da je iznenađen koliko su vape-ovi postali pristupačni. Iznenađuje me to u zemlji kao što je Australija, gdje mala kutija cigareta kao što je Marlboro košta $40. Ako se ne govori da je to loša stvar, onda je verovatno odlična. Da jednostavno možete da odete u bilo koju prodavnicu duvana u Sidneju i nabavite vape ispod tezge, kao da je potpuno legalan, a niko ne zna ni gdje je taj vape proizveden, ni šta je u njemu. Možda ljudi puše kiselinu iz baterija, to niko ne zna. Doktorka White tvrdi da većina ljudi podržava regulaciju elektronskih cigareta.
So the support for regulation of e-cigarettes was very high, 83%.
Ona ističe da je podrška regulacije elektronskih cigareta bila oko 83% i to u manje više svim starosnim grupama. Kada smo ispitivali nekoliko različitih načina na koje bi se to moglo urediti, ljudi su bili veoma izričiti u tome da se ne dozvoljavaju promocije i marketing na društvenim i digitalnim medijima. Također su podržavali da se ne dozvoli oglašavanje u prodavnicama i oko njih. Vrlo je jasno da ljudi vide vaping samo kao drugi vid pušenja i očigledno da u zajednici postoji velika zabrinutost zbog dece koja koriste elektronske cigarete. Megan Warlow kaže da postoji mnogo mogućnosti da se ograniči pristup elektronskim cigaretama koje ilegalno ulaze u zemlju.
We would like to see state and territory governments intensifying their compliance and enforcement.
Želeli bismo da vidimo državne i teritorijalne vlade kako intenziviraju poštovanje i sprovođenje zakona, tako da kada se proizvodi prodaju ilegalno, smesta budu zaplenjeni i da trgovci budu krivično gonjeni. Želimo da vidimo i da savezna vlada pojača kontrolu na granicama, jer se elektronske cigarete ne proizvode u Australiji, već se sve uvoze. Zato želimo da se zakon o carini izmeni, tako da sve elektronske cigarete budu zabranjene za uvoz s jasnim izuzetkom za proizvode koji se izdaju na recept. Warlow kaže i da je potrebno učiniti više da bi se ograničio pristup elektronskim cigaretama, naročito mladim ljudima.
At the moment, nicotine containing e-cigarettes are illegal unless you have.
Elektronske cigarete koje sadrže nikotin su ilegalne osim ukoliko imate recept za njih. Mi to podržavamo jer oni ljudi koji bi željeli da koriste elektronske cigarete kako bi prestali da puše, dobiju recept od lekara i mogućnost pristupa tom proizvodu ukoliko je od pomoći. Ali omogućiti mladim ljudima lak pristup vape-ovima tako da mogu da ih kupe u bilo kojoj lokalnoj prodavnici, to je davanje zaista opasnog proizvoda u ruke mladih i može da dovede do stvaranja nove generacije zavisnika od nikotina, kaže Megan Warlow, a zabeležila je Hannah Kwon za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 48 minuta. Proteklog vikenda u Viktoriji su završena fudbalska takmičenja na državnom nivou. Veliki uspeh ostvarila je ekipa Westgate Sinđelića, koja je pobedom od 2-1 protiv Epinga osvojila drugo mesto u drugoj državnoj ligi grupa Severozapad. Time je jedan od najpopularnijih klubova srpske zajednice u Melbourneu izborio dugo čekanu promociju u viši rang. A kako je sve izgledalo u prošlu subotu, čućemo od predsjednika Sinđelića Blagoja Bilija Šišmanovića, sa kojim razgovara Branko Cvetojević.
Blagoja, dobar dan i najpre čestitke za veliki uspeh.
Hvala vam puno, dobar dan i vama.
Pretpostavljam da je plasman u prvu ligu Viktorije ili bolje reći povratak u prvoligaško društvo proslavljen kako dolikuje.
Ba, super je bilo, znači nevjerovatno. Možeš zamisliti, bilo je dosta navijača, svi su došli da nas podrže. Već se trudimo 5 godina da bi dostigli u taj veći rang i ove godine smo uspeli i to je bilo baš super za igrače, za klub, za upravu i za navijače. I tako da baš je bilo super atmosfera na utakmicu i mi smo predzadovoljni.
Samo da podsjetimo, slušaoce, Sinđelić je posle 15 godina ponovo igrati u prvoj ligi u kojoj je inače proveo najviše sezona od svog osnivanja. Koliko za sve vas znači to što ćete ponovo biti u tom društvu?
Ovo je za nas veliki uspeh i mi smatramo da je tu naše mjesto gdje bi trebali da budemo na najmanje, ali mi isto sad pokušavamo sljedeće godine da bi išli za duplu promociju, da bi se plasirali u NPL ligu i da budemo jedan od najjačih klubova u Viktoriju što se tiče srpskog klubova.
Moramo da napomenemo, sezona jeste završena uspešno, ali na početku je bilo dosta oscilacija, sve negde do 9. kola kada ste ušli u onu seriju pobeda. Nekako u isto vreme ste promenili trenera, ekipu je tada preuzeo Jim Gacovski i čini se da od tog trenutka ništa nije moglo da zaustavi ekipu Sinđelića. U stvari, od početka maja pa do kraja prvenstva poraženi ste samo jednom i to u derbiju od prvoplasiranog Upfielda. Pa dobro, kako ste preokrenuli tog sezone?
Pa, da vam kažemo iskreno, od drugog kola smo igrali sa Hopes Crossingom i tu utakmicu smo pobedili 3-2, a dobili smo 5 crvena kartona za jednu utakmicu, što je neviđeno. Oba dva trenera, Goran Lozanovski i Jimbo Gacovski, su dobili crveni karton i golman, prvi golman Rob Santilli, i dobili su 8 utakmica zabranjeno. Mi kao klub smo sve pokušavali da bi to nekako preokrenuli i da se borimo, a rezultati baš nisu išli prema nama sa svemu što se dogodilo, što je sasvim realno. I nedlju dana pre nego što su trebali da budu treneri slobodni, trener je dao otkaz i otišao u Human Ored. Među tome smo mi Jimbo Gacovski stavili da bude trener i nekako je on sa igračima uvek je bio za igrača i za klub i nekako se to sve prevodilo na terenu i igrači su igrali za njega i mi kao klub i trener smo svi bili složeni sa igračima. I da ti kažem iskreno, vidilo se na terenu.
Blago je da istaknemo da su nemerljiv doprinos uspehu Sinđelića dali najiskusniji igrači. Veterani Goran Zorić i Joel Nikolić su i ove sezone bili najbolji strelci ekipe, a također značajnu ulogu u odbrani odigrao je kapiten Mile Međedović, koji je pobedom protiv Epinga odlučio da stavi tačku na dugu i uspešnu igračku karijeru. Kaži nam nešto o njima i njihovom doprinosu.
A jeste, da ti kažem iskreno, to što oni donesu u klub je... To ne može da se kupi ni da se plati. To je taj experience što imaju i professionalism što donesu. To sve utiče na druge igrače. Goran i Joel su dva od najbolja strelca u ligu i ne samo to, nego i zadnjih 10 godina po Viktoriji. A Mile Međedović, ne treba ni da pričamo o tome, on je već 20 i neku godinu karijeru ima, što je neviđeno i nema lepši način nego da se završi karijera sa promocijom.
Sigurno i sigurno će Mile moći da pomogne u narednim godinama Sinđeliću na neki drugi način, zar ne?
100%. Mi kad smo preuzeli, Mile je bio prvi igrač što sam ja potpisao na nameru da mi preokrenemo klub, da se vrati na mjesto gdje treba da bude i uvijek smo i rekli da ćemo uvijek i zajedno da nastavljamo i kad se završi karijera njegova, da će da bude dalje to nešto sa trenerima ili upravi, uvijek je rekao da će da bude uz klub dok smo mi tu i dok guramo dalje da bi postali, kako smo rekli, jedan od najjačih klubova u Viktoriji.
Kada već govorimo o radu uprave, koliko je teško u današnje vreme u Australiji organizovati i voditi jedan fudbalski klub na nivou zajednice?
Neverovatno je teško, neverovatno je teško. Bukvalno ti postane kao drugi posao. Mi smo tamo 5 do 6 dana nedeljno i to je sve što se kaže dobrovoljno. Naše vreme je dobrovoljno što volimo taj klub i što imamo neki osjećaj prema tom klubu, ali je neverovatno teško. Tu su, kažem ti, 5 do 6 dana nedeljno se vodi klub da bi to sve se održalo kako treba, da bude navijačima lepo, da je deci lepo, da ima hrane, da ima slavlja, da se svi družimo. A konačno to sve na nas utiče i znaš, bilo bi lepo da isto da se još naroda pridruži uz nas i da bi bili još više uspešni.
Ne sumnjam da će dogodine kada budete igrali prvu ligu biti i više publike, ali sada kada ste izborili plasman u viši rang, sa kakvim ambicijama ćete ući u narednu sezonu?
Naša je ambicija da uđemo u narednu sezonu da bi bili što jači možemo, a uvek gledamo da bi bili prvi ili drugi. Inače, što se mene tiče, ako nemaš nameru da budeš što bolje, možda budeš na što smo tu. Znači, nama je cilj da budemo u NPL ligu, da li će to biti za godinu dana ili dve, ne znamo, ali mi ćemo se uvijek truditi da budemo prvi ili drugi u prvenstvu.
Dobro, do marta 2023. kada počinje nova sezona ima sasvim dovoljno vremena da se, ono što se kaže, slože kockice, ali pre toga, za nešto više od mjesec dana, u Adelaidu će se posle 2 godine prinudnih otkazivanja održati Karađorđev kup. Blagoja Sinđelić je petostruki osvajač najvećeg fudbalskog takmičenja srpske zajednice u Australiji, ali ovaj vredan trofej još od 2006. nije unet u klubske vitrine.
Pa pretpostavljam da bi osvajanje pehara u Adelaidu za sve vas predstavljalo idealno za okruženu godinu.
Bilo bi super i bilo bi super da odbranimo titulu za ženski tim što su osvojili prošle godine prvi Karađorđa Cup što se tiče ženske ekipe, a ove godine idemo na duplu krunu.
Blagoja, mnogo hvala na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Želim vam još mnogo uspeha sa Sinđelićem u narednim sezonama.
Hvala vam puno.
Bio je to predsjednik fudbalskog kluba Sinđelić iz Melburna, Blagoja Bilišišmanović. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Polako se približavamo samom kraju našeg programa i jedna zanimljivost pred kraj. Obično kada se ide na godišnji odmor, ide se sa namerom opuštanja, ali jedan učitelj iz Marylanda sa ovogodišnjeg odmora poneo je uspomenu za čitav život. Osvojio je 250.000 dolara na lutriji. Dobitnik na lutriji je iz okruga Baltimore, a loz je kupio dok je bio na odmoru u Ocean City-u u Marylandu, navodi se u saopštenju Lutrije Maryland. Učitelj koji ima 58 godina kupio je tiket za 10 dolara u okviru nagradne igre Golden Rush. Kada je saznao da je osvojio nagradu od 250.000 dolara, požurio je kući da lepe vesti prenese svojoj supruzi. Ovo je bilo previše uzbudljivo, bilo je rano jutro, morao sam da je probudim da bih joj rekao da sam osvojio nagradu, rekao je učitelj. A ono što je i zanimljivije od toga je da je inače dobitnik 250.000 dolara i prošle godine osvojio novac na lutri. U igri Race Track dobio je 10.000 dolara. Slušali ste SBS radio program na srpskom jeziku ovog utorka 23. avgusta. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva u Melbourneu bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.